Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogsun Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny ýokary okuw mekteplerine studentleri kabul etmek meselesinden söz açyp, bu işin hiç hil yaramaz ýagdaýlara ýol bermezden, ýokary derejede we açyksanlykda geçirilmeliligini öýdürdi. Şol ruhatda yurtta son kaylar okozok oğul gayrli enataların esasal adasının oku ve para ülen bağırlı gaydiliyar. Türkmen Nostonun sözlerine göre Türkmenistan'ın yokor oku mekteplerine zekinli ve zekmet seyir yaşlar giyirmeli ve okomoli. Şol ruhatda odalki yıllarda olşayal Türkmenistan'ın içindaki yokor mektepler yokor ülüm alacak. Hüner öğrencek Türkmen yaşlar için yeterlik bolmazlığına galiyar ve bu ülkem münglörçü oğlan gayet tasar yurtlara okuğa gitmeyi planlaştırıyar. Yerli sinçiler ve enatalar Türkmen yozlarına yeterlik okuk sorunlarının bolmazlığının ve yağışların barkaken dasarı yurtların okuk zaylarına yıkkın etmeğinin peydalı taraflarının hem bağırdığına ediyarlar. Birinciden dasarı yurtlarda okan yağışlar Türkmen sahanlaki üzlüksüz çarelerden ve devlet propagandasından azat olurlar ve hakikattan hem okumağı, hüner öğrenmeği vaat mümkünçülük taparlar. İkinci taraftan, eger isleseler ve gazıklansalar, olar başka yurtlarda kanunun hükmürevanlığı, adam hukukları yar gımmatlıkların nehil işleyenliğini görüp bilerler deyip, adının aydılmalıgın soran aşkıvatlı yazza etti. Yönü, yerli sinçiler Türkmen yaşlarının tasarı yurtların oku uzaylarına giyirmeğinin ve okumağının hem beyli ansat değerliğini, yani bu yerde hem maskalı büccetinin esli ve öloğunun para peşkesi giderliyenliğine ediyarlar. Azatlyk Radiosynyň söhbetdeş bolan yerli çeşmelerinin ayrı-aýrylykda tasdiklemegine görä, olaryň Sowet Respublikalarynyňky ýokary okuw jaýlaryna döwlet tarapyndan berilen töleg töläp, bilim esasında okuw girýän we hakyky okap diplom alýan türkmen ýaşlary beýle köplükde. Onsoň olar hökman suratda araçy, tanış hülüs tapmaly bolýarlar we okuwyň resmi töleginden başga goşmaça çykdyjylara hem taýýar bolýarlar diýip ýagdaýdan habarly adamlar gurrun berýär. Yerli finç Aman Murat Bugayhın tasdiklemegine göre, tasarı yurtları oku gitsek yaşlardan para peşkeş almağın esasan iki yolu var. Birinci yol, odal yozlarda işlen moğulumlar öz tanışlarına can edip, Belarus'un ya Ukrayna'nın oku uzaylarına gitsek, yakın, canının anayan adamın olsa kömök edip bilecek diyerler. Neticede olar egzamenlerden 2-3 ay ön 10-15 adamdan ibaret okuwçynyň sanagyny üzüp, öz hyzmatlarynyň hakyny dolarlarda almak bilen olary okuwa yerleştirip gaýdýarlar. Bu hili araçylar onlar çoğu olaryň okuw jaýynyň yerleşýän ýer, berilýän hüner bilen maglykda alýan haklar hem dürlü-dürlü. Şeýle araçylaryň sanagyna girip öňünden kömek üçin pul töläp okuw edenleriň arasynda degişli dokumentler bolsa, rus dilini bilsin ýa bilmesin, okuw girip bilmeýän gelýän ýok diýip enatalar aýdýarlar. Aman Murat Bugayev, sonku bir kıyırlıkta oku atalyan araçların, zayların girelgelerini, halkarı avtodurulganın, demiryol stansiyasının, uçur mendilinin, yolovçuları niyetlenen oturuşlarını, öz kömöklerini teklif edip, yazı alıryanlıklarını hem gurrun veriyar. Ol yazılarda araçı, Belrusya, Ukrayin oku zaylarına oku girmeyi kömök etmekte öz hizmatını ködürlüyanlığına ediyar ve dine cüv telefonunun nomerlerini alıryar. Azatlyk Radiosynyň hormatly arkada rubrikasyna hat ýazan Daşoğullu Kuzuýynyň tasdiklemegine görä, ol ýokary okuw jaýyny öz bilim bilen girmek üçin 4 gezek finansypdyr we süýül 5-nji gezek güýçtäýär. Daşoğullu şäherinde medkomissiýalarda öňküler ýaly kiçirek para jagallar ýok diýsen hem boljak. Garajdan eşikli barlygda duran adamlar bar diýip olaý diýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Belarusiýa, Ukraina okuw jaýlaryna girýän ýaşlar ortaça 5-6 000 Amerikan dollaryny para berýärler. Bu pul okuw yerleşdirmek wada beren hem özü bilen alyp gidip okuw salyp gaýdýan araçynyň we onuň okuw jaýyna aktansynyň hyzmaty üçin tölenýär. Studentiň öz ýol kiregi we beýleki çykdyjylary bu pula girmeýär diýip enatalar gurrun berýär. Para vermek gowlat däl. Emma daşary yurt okuw jaýy üçin berilýän pulyň möçberi ýurt içindäkiden has az diýip Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen studenti aýtdy.